สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Unbound A Woman's Guide to Power โดยคาเซียอูบานิยักเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและคู่มือเชิงปฏิบัติที่มุ่งอธิบายเรื่องอำนาจจากมุมมองของผู้หญิงโดยตรงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนออำนาจในฐานะการครอบงำหรือการแข่งขันแต่เสนอว่าอำนาจคือความสามารถในการสร้างอิทธิพลสื่อสารอย่างแม่นยำและจัดการพลวัตระหว่างคนได้อย่างมีสติผู้เขียนนำประสบการณ์จากการเป็นเมทริกซ์การฝึกเป็นนักบวชเต๋าการทำงานสอนผู้หญิงมาผสมกับกรอบคิดเรื่องขอบเขตความต้องการและการขออย่างมีประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่ทั้งเป็นหนังสือเชิงแนวคิดและคู่มือฝึกทักษะโดยเน้นการหลุดพ้นจากการฝึกให้เป็นเด็กดีจนเกินไปการพูดสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนและการรับมือกับการปฏิเสธโดยไม่สูญเสียศูนย์กลางของตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอำนาจในหนังสือเล่มนี้ถูกนิยามว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ใช่การควบคุมแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องอำนาจจากการควบคุมคนอื่นไปเป็นความสามารถในการสร้างอิทธิพลในความสัมพันธ์จริงอำนาจจึงไม่ใช่สถานะที่มีอยู่ลอยๆแต่เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถดึงความสนใจความคิดและพลังสร้างสรรค์ของอีกฝ่ายมาอยู่ในทิศทางเดียวกับเป้าหมายของเราได้ผู้เขียนชี้ว่าอำนาจที่ยั่งยืนไม่ต้องอาศัยการบังคับการข่มความรุนแรงแต่มาจากการสนทนาที่มีคุณภาพและการอ่านจังหวะของอีกฝ่ายอย่างแม่นยำแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองอำนาจเป็นทักษะทางสังคมมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ผู้หญิงแข็งกร้าวขึ้นอย่างผิวเผินแต่สอนให้เข้าใจว่าการมีอิทธิพลคือการทำงานกับแรงต้านความต้องการความสนใจที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนเมื่อเปลี่ยนกรอบแบบนี้การพูดคุยธรรมดาการเจรจาในที่ทำงานหรือแม้แต่การขอความช่วยเหลือในชีวิตส่วนตัวก็กลายเป็นพื้นที่ที่อำนาจถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติประเด็น2การปลดเงื่อนไขเด็กดีคือตั้งต้นของการพูดและการขอที่ตรงขึ้นหนังสือให้ความสำคัญมากกับสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขแบบเด็กดีซึ่งทำให้ผู้หญิงจำนวนมากลังเลพูดอ้อมหรือกลืนความต้องการของตัวเองเพื่อรักษาความสบายใจของคนอื่นผู้เขียนมองว่าเงื่อนไขนี้ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องภายในเพราะคนเราถูกคาดหวังให้สุภาพไม่รุกล้ำจะไม่เรียกร้องมากเกินไปจนสุดท้ายไม่สามารถยืนอยู่ในบทบาทที่ตนต้องการได้อย่างเต็มที่ผลคือการสื่อสารเสียพลังและความต้องการจริงๆถูกแปลงเป็นการส่งสัญญาณอ้อมที่อีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องเข้าใจหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่ตนอยากได้จริงและอะไรคือพฤติกรรมที่เรียนรู้มาเพื่อให้ผ่านการยอมรับทางสังคมการตระหนักจุดนี้มีผลโดยตรงต่อการสร้างอิทธิพลเพราะเมื่อเราหยุดพยายามเป็นคนที่ไม่น่ารำคาญเราจะเริ่มสื่อสารอย่างชัดเจนและมีน้ำหนักมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอให้ละทิ้งความสุภาพทั้งหมดแต่เสนอให้แยกความสุภาพออกจากการยอมจำนนเพื่อให้การสื่อสารมีความจริงความแม่นและพลังมากกว่าเดิมประเด็น3การขออย่างแม่นยำเป็นทักษะหลักที่เปลี่ยนความต้องการให้กลายเป็นผลลัพธ์หนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการขออย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนผู้เขียนมองว่าการขอไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือเรื่องน่าอายแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างบทบาทใหม่ความร่วมมือใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ในชีวิตการขอที่ดีต้องไม่คุมเครือและไม่เล็กเกินไปจนไม่สะท้อนความต้องการจริงๆต้องใหญ่พอที่จะกระตุ้นพลังของเราเองและทำให้อีกฝ่ายเห็นภาพว่าเขาจะเข้าร่วมได้อย่างไรหนังสือยังเน้นว่าคำปฏิเสธไม่ใช่จุดจบแต่เป็นข้อมูลที่บอกเราถึงแรงต้านความกลัวหรือความต้องการที่ยังไม่ถูกพูดออกมาการตอบสนองต่อคำว่าไม่ด้วยความสงสัยเชิงสร้างสรรค์จึงมีค่ามากกว่าการถอยกลับไปเงียบๆวิธีคิดนี้ทำให้การขอเปลี่ยนจากการเสี่ยงเสียหน้าไปเป็นการสร้างการสนทนาที่ลึกขึ้นเพราะคำขอที่ดีไม่ได้แค่เรียกร้องผลลัพธ์แต่ยังเปิดพื้นที่ให้เกิดการเจรจาและการร่วมมืออย่างมีความหมายหนังสือจึงมองว่าการขอคือทักษะของการออกแบบความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงการร้องขอสิ่งของประเด็น4การจัดการอารมณ์โดยเฉพาะความโกรธถูกนำเสนอเป็นกระบวนการแปลงพลังแทนที่จะมองอารมณ์รุนแรงเป็นสิ่งที่ต้องกดทับหนังสือเสนอให้ใช้ความโกรธความกังวลความเศร้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆผู้เขียนอธิบายแนวคิดการแปรรูปอารมณ์เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาแต่เป็นพลังดิบที่ยังไม่มีรูปทรงที่เหมาะสมเมื่อความโกรธถูกเข้าใจและจัดวางอย่างถูกทางมันสามารถกลายเป็นความชัดเจนความกล้าความสามารถในการตั้งขอบเขตได้ส่วนความกังวลอาจสะท้อนพลังงานที่ยังไม่ได้ถูกใช้และความเศร้าอาจชี้ไปหาความต้องการที่ถูกละเลย การอ่านอารมณ์แบบนี้ช่วยให้ผู้หญิงไม่ติดอยู่กับการรู้สึกผิดเวลามีพลังแรงภายในตัวเองเพราะหนังสือไม่ได้บอกให้ใจเย็นตลอดเวลาจะบอกให้ใช้ความรู้สึกเป็นวัตถุดิบสำหรับการตัดสินใจและการสื่อสารวิธีนี้ทำให้การเติบโตไม่ใช่การกดอารมณ์ให้หายไปแต่เป็นการแปลงอารมณ์ให้กลายเป็นข้อมูลที่ใช้งานได้จริงในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันประเด็นสุดท้ายการควบคุมทิศทางความสนใจคือเทคนิคสำคัญในการเปลี่ยนพลวัตระหว่างคนหนังสือให้ความสำคัญกับการควบคุมทิศทางของความสนใจมากพอกับเนื้อหาของคำพูดเพราะในมุมของผู้เขียนพลังไม่ได้อยู่ที่น้ำเสียงดังหรือท่าทีแข็งขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพาความสนใจออกไปจากความกลัวของตัวเองและไปอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับอีกฝ่ายได้หรือไม่การฝึกให้ความสนใจหันออกไปช่วยให้ผู้อ่านสถานการณ์ได้ดีขึ้นจับแรงต้านได้เร็วขึ้นและปรับระดับความเข้มของการสื่อสารได้เหมาะสมแนวคิดนี้เชื่อมกับการเป็น playfully outrageous หรือการกล้าพูดและกล้าทำอย่างมีความสนุกและแม่นยำแทนที่จะพยายามเป็นคนดีตลอดเวลาหนังสือจึงมองว่าการสื่อสารที่มีพลังไม่ได้หมายถึงการชนะการโต้แย้งแต่คือการจัดฉากให้การสนทนาเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างมีชีวิตเมื่อผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้การสนทนากับคู่รักเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าจะไม่ใช่แค่การแลกข้อมูลแต่กลายเป็นพื้นที่ที่สามารถเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนขอบเขตและเปลี่ยนความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ได้จริงๆโดยสรุป Unbound A Woman's Guide to Power เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอำนาจในมิติของการสื่อสารการตั้งขอบเขตการขอสิ่งที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตนมักพูดอ้อมหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือทำให้ความต้องการของตัวเองเล็กลงเพื่อรักษาความสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความลังเลความโกรธการปฏิเสธล้วนเป็นข้อมูลที่นำมาใช้สร้างอิทธิพลได้หากเข้าใจวิธีจัดการอย่างถูกทางสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือกรอบคิดเรื่องอำนาจที่ไม่ศีลธรรมแบบเรียบง่ายไม่ได้สอนแค่ให้มั่นใจขึ้นแต่สอนให้เข้าใจพลวัตระหว่างคนจังหวะของการสนทนาการใช้ความสนใจเป็นเครื่องมือหนังสือจึงโดดเด่นตรงที่เป็นทั้งคู่มือฝึกทักษะและการตั้งคำถามต่อเงื่อนไขทางสังคมที่ทำให้ผู้หญิงจำนวนมากไม่กล้าใช้เสียงของตัวเองอย่างเต็มที่คุณต้องการสนับสนุนคาเซียอูบาเนียกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่